Welkom bij Politiek.
Ek is Ernst van Sail en saam met my in die ateljee is Daniel Elof en Paul Maritz en in vandag se episode Cecil val weer, Lesofie wil beheer en taxi reis gekeer.
Kom spring weg met hierdie storie oor Cecil John Rhodes. Nou natuurlik in 2015 was daar al reeds vroeg in die jaar 'n klomp probleme met Rhodes was vol. Ek dink dit was op Valentynsdag 2015 toe sê die studente Rhodes moet nou val en dit was onder leiding van studente liggaam wat hulle self ook Rhodes must fall genoem het. En natuurlik later al jaar was Fees must fall en al die goede eintlik maar kan ons amper sê in 'n sekere mate daai een beginpunt gehad. Rhodes se standbeeld op die UCT campus is natuurlik gegooi met menslike feeses en goed. So kom ons verder net tree vorentoe wat nou besig is om te gebeur met die hele alle standbeelde met val situasie. Is dat die uitstandbeeld wat nog by Oxford staan, by een van die colleges, ek denk by Carroll College, moet nou ook verwijder word, of ek geloof hy is verwijder eergister. Natuurlijk is daar nog steeds ander uitstandbeeld, wel as daar is verskeie uitstandbeelde, daar is nog een in Kimberley, en blijkbaar is hy volgende. En uiteindelik sien ons hierdie hele punt, dat standbeelde moet verwijder word, natuurlijk ons sien in Engeland, dat slawe handel gehad het in Amerika, in die syde, confederatie leidings die standbeelde verwijder word. Die vraag is, wat maak ons van hierdie? Daar was, er is een artikel ook aangestuur, maar die National Review, Amerikaanse conservatieve tijdschrift, sê nie af, laat die standbeelde in Amerika val. Dit was, jy weet, demokrate en dit was vrede ouwens, kom ons los het net, ons laat het gaan. Maar my gevoel is, jy weet, net omdat een standbeeld gaan altyd iemand ongemakkelijk maak. En dit gaan vir my oor een baie sterker punt hier, so moet ek alles verwijder wat my ongemakkelijk maak. Die 1895 Jameson inval is bevonds deur Cecil John Rhodes. Dit was expliciet om die ZHR te ondermijn. Ek meen Daniel, die Europa grootjie Paul Kreer was in bewind. Maar, jy weet, die standbeeld is nie verwijder nie. Hoekom nie? Want, deur al die tyd die Afrikaanse Republiek gehad het in van die 40s tot die 90s, hoekom? Want die gedachte was, al stem ons nie meer saam nie, dit is baie keer goed om te onthou waar ons vandaan kom en te onthou hoekom ons voorouers gedoen het wat hulle gedoen het. So dis een breë inleiding, die ruitstandbeelde en ek dink een klomp standbeelde in Suid-Afrika gaan 10-10-1 verwijder word in die volgende ruk, soos wat standbeelde in Amerika en in Brittannië en reg oor die wereld nou verwijder word. En ek dink nie dat het een volhoudbare manier is om die geschiedenis te benaderen.
So van my kant af, hier is een verskriklike interessante debat. Dit is een debat wat in formele cirkels, waarin competitiedebatte gevoer word, en dis natuurlijk iets wat in die openbare domein nou al meer na vore gekom het, en het natuurlijk begin by al hierdie allerhande standbeelde wat in geval by UCT en so van 'n paar jaar terug. Nou, ek het een moontlike controversiële opinie oor standbeelde oor die algemeen, en ek denk dis dalk ook controversieel vir 'n sekere gedeelte van ons luisteraars, maar het 'n sekere gedeelte nie. Ek dink dis waar my skeidslyn tussen konservatief in terme van konservatief by die huis, maar teenoor libertaries oor hoe ek voel die regering behoort te funksioneer. Is ek dink hierdie hele probleem kan so maklik en eenvoudig opgelos word indien daar nie openbare ruimtes is wat aan die staat behoort nie. Want goed, sodra daar openbare ruimtes is, byvoorbeeld Kerkplein waar soos wat jy reg uitgewys het, Paulus, my agter op 'n grootjie se standbeeld nog steeds mooi daar staan, al is hy omheind op die oomblik. Maar jy het hierdie kerkplein, dit behoort aan 'n munisipaliteit, dit behoort aan 'n regering. Met ander woorde, die regering moet nou gaan bepaal, is hierdie standbeeld aanvaardbaar, is dit nie, en daar is die hele risikoe. As kerkplein, volgens my, in privaat besit was, en aan iemand behoort het wat besluit, wel hierdie stuk grond wil ek as 'n plein gebruik, dan is die debat anderste, want dan gaan dit oor die gebruiker of die mense se besluit om daar die plek te besoek. Met ander woorde, selfs so met 'n museum, of kom ons sê, ek besluit, ek wil Cecil John Rhodes se standbeeld vat en ek wil dit opsit by Brooklyn Mall, want ek besit Brooklyn Mall. Dan is daar keuse vir die mense om uit te oefen. Ek dink dis wat die hele debat moeilik maak, is omdat ons openbare ruimtes het, omdat ons hierdie plekke het waar die staat amper in beheer is en nou moet hulle nou half bied, nou moet hulle kant kies en nou het ons hierdie gesprekke. Wat ek kan sê is, in beginsel stem ek met jou saam, Paulus, daar is goed wat ongemaklik is in die verlede. Dit is 'n feit. Daar is soveel herinneringe in hoe ons samelewing vandag bestaan, wat mense moontlik mee kan aanstoot neem. Dit is onmoontlik om elke liewe een van die simbole te verwyder. En ek dink, hierdie hele standbeelde moet val beweging, gaan eintlik maar net oor 'n breër sosiale en maatskaplike probleem wat ons hele wêreld het. En dis dat ons is besig om bloos mense groot te maak. Ons is besig om 'n samelewing wat pyngevoelig is te kweek. En dis die eintlike wortel van die probleme op die oom. Van oor hierdie pyngevoeligheid wat ons besig om te kweek en elke liewe mens hoe hulle is geregtig om verontwaardig te word.
So nog 'n politikus in Suid-Afrika wat homself uitgespreek het oor hierdie saak was Musima Emane nou hierdie week en hy het ook weer gesê maar dit is so duidelik om te sien wat se standbeelde verteenwoordig bose mense en wat se standbeelde verteenwoordig nie. Dis is dit glad nie 'n moeilike besluit om te neem nie. Ons weet presies waar die on die lyn te trek is eintlik wat hy maar wat hy maar impliseer het. Maar dan toe my reaksie op hom was maar Musi dis baie lekker groot praatjies van jou as jy al jou waardes en al jou idees presies oplyn met die tydsgees van die tyd. Dan is dit maklik om te sê maar moenie bekommer nie, ons sal by die slegste standbeelde sal verwyder word, maar by die goeie sal ons stop. Wie besluit wat wie is die bose standbeelde of wie is die goeie standbeelde? Dit raak dit maar net besluit deur wie en mag is en Musi Maimane se ideologie en sy idees en waardes is tot 'n meerderheid in mag op die oomblik in Suid-Afrika. En sy idees, soos ek toe gesê het, Musi Maimane is seker die persoon of die politikus in Suid-Afrika wat die meeste 'n slaaf is van die tydsgees. In terme van as jy vir hom 'n New York Times opinie stuk, 'n paar bekendes wys wat 'n sekere saak ondersteun op sosiale media en miskien 'n hitsmerk wat trend, dan sal jy hom kan kry om enigiets te ondersteun, solank as wat dit net gewild is in daai tyd. En ek dink dis die wat ons hierso sien met baie van hierdie standbeelde is die feit dat dit is maar net die tydsgees wat bepaal wie is boos en wie is nie. Maar hierdie mense dink nie verder as hulle neus in terme van maar wat gebeur as iemand aan bewind kom in 'n paar jaar wat my standbeelde wat ek as waardevol ag gaan sê maar hierdie was terroriste of hierdie was bose mense en dit moet verwyder word. En in terme ek dink die hooftema wat ons hier sien is dat op die ou en volgens hierdie standaarde kan geen standbeeld die toets van tyd oorleef nie. Soos wat tyd aanstap, gaan ons net sien hoe elke standbeeld op die ou en as daai standbeeld of wie ook al dit was as ons nou hulle kyk uit die lens van ons tyd en die morele waardes van ons tyd, die morele standaarde van ons tyd, gaan geen standbeeld op die ou en die toets van tyd kan oorleef nie. Dan kan ons net sowel nou hulle almal afbreek, want daar's geen manier dat daar 'n standbeeld is wat wat in die ewigheid dan sal oorleef nie. Maar ja, ek weet Paulus, jy het hieroor gepraat in private hierdie week en ek sou graag wil hoor wat jy dan verder het om te sê.
Ja, ek wil by altyd van julle aansluit. Daniel, ek het onlangs 'n artikel van Douglas Murray gedeel op sosiale media waar hy ongelooflike raakopmerking maak. Hy sê ons is die tyd waar dit meer belangrik is vir jou om veilig te voel as vir my om reg te wees. Bedoelende dat ek moet die hele tyd versigtig wees vir almal anders se gevoelens eerder as om dit wat feit is te stel. Ben Shapiro maak 'n voorbeeld, maar vir my om te sê dat iemand met manlike geslagsorgane 'n man is, mag ek nie meer sê nie. Dit kan gesien word as geweld. Maar fisiese geweld om mense aan te val, om vensters te breek en goed te vernietig, dis nie geweld. So ons sien duidelik dat woorde nie meer betekenis dra nie. 'N duidelike teken van 'n sterk sosialistiese revolusie wat George Orwell al klaar in 1949 in sy boek 1984 uitgewys het. Die idee van double speak, die idee dat woorde nie meer iets beteken nie wat hy self krities ook in Animal Farm uitgewys het. So daai is definitief 'n ding wat ons op moet let. Ek dink dis goed dat die meer behoudende ouens dat wat waarde op tradisie aanhou om dit te promulgeer wat reg en waar is. En dit bring my my tweede punt in, erns dat jy sê maar ons gaan eintlik nooit meer standbeelde kan hê nie. En dit is presies die punt vir die linkerkant. Hulle soek dit. Hulle soek 'n bedeling wat gedurig oor en oor en oor revolusie pleeg en konstant, jy weet, ek dink daar akademies word hierdie goeie raak. Hulle bevoorrad posisie dat ek regtig gedurig kan dink kry met akademiese bronne oor hierdie, maar die punt is dat jy weet die meer behoudende kant wat jy weet histories sou dit jou klassiek liberale ouens, jou konservatiewe ouens en selfs miskien in mate jou libertariese ouens gewees het wat sê ek ag die tradisie hoog, die geskiedenis en die manier hoe ons hier gekom het vir my waarde. En die die klassieke linkerkant sal sê nee, ek moet teruggaan na die idee van die eerste mens toe, nee, fokus op hom as individu. Nou daarvoor water dit natuurlik, want baie mense sê goed maar fokus net op sy individuele reg, en baie mense sê goed fokus binne 'n sekere gemeenskap. Daai debat het julle ons onlangs gehad, maar die punt is net ons sien 'n baie sterk linkerkant wat sê geskiedenis moet uitgevee word wanneer is ongemaklik. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, want die volgende stappe wat daarop volg is verskriklik gevaarlik. So dit is belangrik dat ons teen hierdie goed skop. Ek dink dit daarmee sal ek my punt op hierdie onderwerp afsluit. Julle ouens kan natuurlik graag daarop reageer.
Ek wil graag 'n bietjie verder oorgaan. Ek dink dit is 'n verskriklik interessante besprekingspunt. Dis een, hierdie is een van daai tipiese nuusstories wat ons hier by politiek dek, en dan gaan dit eintlik oor veel meer as net dit wat in die media oor geskryf word. Daar's 'n regte filosofiese bespreking hieroor om te hê. So die eerste punt wat ek net wil sê, daai aanhaling van Douglas Murray Poulos, want ek dink dit kom uit Madness of the Crowds, is absoluut waar, en ek dink dit som hierdie tydsgees wat jy sê regtig in 'n neat op. Maar my vraag aan julle, en dis wat ek aanvanklik so bietjie by uitgekom het, is maar ek stem met jou saam, en ek dink as ons die maatstaf gebruik of die vereistes gebruik wat die hierdie populistiese absolute marxistiese groepe op die oomblik besig is om toe te pas, dan sal geen standbeelde of tekens of enigiets die toets van tyd staan nie, want elke liewe ding gee aanstoot. Nou, my oplossing, alhoewel ek dink ek dit nog bietjie meer kan deurdink om sy praktiese gevolge mooi net my kop om te kry, maar is dat dit is 'n probleem dat hier in privaat in openbare ruimtes hierdie tekens is. Byvoorbeeld, niemand gaan enigiets omgee oor die Koeksister monument by Urania nie, want dit behoort, dit staan op privaat grond. En mense kan kom en sê maar dit moet verwyder word, maar die punt is dis op privaat grond en hulle kan 'n standbeeld sit van wat ook hulle wil op hulle privaat grond. En dit negeer so amper bietjie van die krag wat hierdie mense het. So my vraag aan julle is, eerstens, wat van ander standbeelde waarvan ons nie byvoorbeeld daar nie? Ons weet in van die ou Oosbloklande het hulle baie van die kommunistiese tekens afgetrek. Ons weet Nazi Duitsland het baie tekens en standbeelde afgetrek. Hoe stel julle voor, waar trek ons die lyn tussen wat is aanvaarde of aanvaarbare geskiedenis wat moontlik aanstoot gee, maar dit nog steeds behou word, en wat moet ons verwyder vir die vordering of die groei van die samelewing? Ek vra hierdie nie as duiwels advokaat nie, ek vra oor dat ek saam met julle hieroor wil dink, want ek dink ek het al 'n duidelike antwoord in my kop.
Ja. Nee, Daniel, baie goeie punt daar. Ek stem baie met jou saam in terme van die privatisering van standbeelde. Ek dink daar kan nogal iets daar uitkom. Maar iets wat net vir my ontstellend is, miskien wat ek mee wil afsluit, is ook meer 'n vraag. En ek dink ek gaan daai vraag van jou, Daniel, bietjie miskien los, dan kan ons 'n gesprek miskien as Herman ook hier was, dan kan ons 'n volle gesprek hieroor hê, miskien 'n episode hieroor doen. Ek dink dit is nogal baie interessant wees, 'n spesiale episode. Maar dan het ek ook self 'n vraag wat mense bietjie aan kan kou in die tussentyd. En dit is die vraag wat ek vir Paul ook gevra het toe ons hieroor gepraat het, en dit is hoe stop mens dit? Ek bedoel, as jy kyk na wat ons hier beskryf, is 'n tipiese glibberige oppervlakte of 'n slippery slope, waar dit begin met die maklikste standbeeld om te regverdig, om te verwyder. Dan beweeg dit aan na iemand bietjie moeiliker is om te regverdig, en bietjie moeiliker om te regverdig, en so aan tot al die standbeelde basically verwyder is. Maar dan moet jy die vraag vra, hoe stop mens hierdie slippery slope? Waar trek mens die lyn? Want ons kan duidelik sien dat ons ideologiese opponente, en ek praat nou van die ideologies besetenis, het bly nie by hulle beginsels nie. Hulle het absoluut geen van hierdie beginsels wat ons hou in terme van respek vir jou opponent of vir mense wat jy nie mee saamstem nie, of mense wat jy wiese idees jy dalk aanstootlik vind nie. Hulle wil hierdie soort mense vernietig. Hulle wil mense wat hulle nie mee saamstem nie vernietig. En dan sê dan probeer ons gerusstel deur te sê, maar ag, julle moenie bekommer nie. Ons sal by die slegste standbeelde ophou. Ons al die slegste standbeelde verwyder het, en dan het ons net die goeies oor. En ons weet presies waar hierdie lyn gaan wees, en julle moet maar net vertrou. Dit gaan moenie bekommer. Maar ek het nou al lank genoeg in die Republiek van Suid-Afrika geleef sedert 1994 om te weet dat daai soort beloftes is absoluut leeg. En daar is geen stop nie. As daai treiniers aan die gang kom, het hy nie brieke nie. En my vraag dan sal wees, hoe stop mens daai soort slippery slope? En die ding is, en dis wat ek vir Paul gesê het, gaan jy op die ouend, is jy bereid om jou eie beginsels op te gee, of bly jy by jou beginsels? Want om jou beginsels op te gee sal beteken dat ons ook nou standbeelde begin verwyder en presies dieselfde taktieke gebruik as ons opponente. Maar dan laat dit my dink aan daai aan die Bybelvers van Matteus 16 vers 26 van wat sal dit 'n man baat as hy die wêreld verkry maar in die proses sy siel verloor. En ek dink dit is een van die groot vrae wat ons vir onsself kan vra in die tussentyd en dan miskien as ons nou daai volledige gesprek het kan ons bietjie dieper daaraan gaan.
Nou, gepraat van toe ek gesê het en verwys het na die Koeksister monument by Oranje en dat niemand regtig enige sê het oor of hy moet val of nie, bring het ek dink ons mooi by ons tweede besprekingspunt van vandagse onderwerp en dit is meneer Lesufi, wat alweer sy neus in sake indruk waar hy nie veronderstel is.
Ja, wat so, Panjaza Lesufi het nou weer hierdie week, ons moet die Lesufi hoekie terugbring, het weer hierdie week op sosiale media gegaan met sy maar sy kruistog teen Orania wat hy probeer vernietig en sê wat dit moet verwyder word, maar geen plek in Suid-Afrika vir so 'n dorpie nie. Paul het 'n baie interessante artikel daaroor geskryf en ek dink ek sal sommer as Paul nou sy spreekbeurt kry kan hy bietjie dieper daarin gaan oor sy wat hy daar opgemerk het. Maar vir my is dit net my groot ding daar is ek dink Suid-Afrikaners wat 'n probleem het met Orania moet vir hulle self en wat nou op sosiale media gaan om allerhande absolute afskuwelike goed oor die dorpie te sê en hoe dit vernietig word en nie bestaansreg het, jy moet vir hulle self vra, hoekom gee 'n dorpie van 1500 mense in die middel van die woestyn vir hulle slapelose nagte, 'n dorpie wat hulle nie eers as ek vir hulle 250 kilometer radius van margin of error gaan gee, hulle nie nog steeds nie op 'n landskaart vir my kan wys waar dit is. Hoekom gee so 'n dorpie vir 'n slapelose nagte? Hoekom is so 'n dorpie so erg dat dit skuim by hulle mond uit wat uitkom as hulle daaroor praat? Ek dink dis 'n belangrike vraag wat baie van hierdie ouens vir hulle self moet vra en 'n bietjie hard in die spieël gaan kyk, want ek dink daar's iets dieper daarin. Die probleem is definitief nie Orania nie, maar miskien is die probleem in die spieël.
Ja, so ek dink dat my ervaring is dat die gemiddelde swart persoon in Suid-Afrika, en ek kan nie praat namens die gemiddelde swart persoon in Suid-Afrika kan nie, maar my gevoel wat ek kry op sosiale media is dat baie van hulle nie so sterk daaroor voel nie. As jy vir hulle sê, luister, jy het sê skei op Zululand of kwa wat ek al, ek het Oranje, jy bly nie noodwendig in Zululand nie, maar dit is 'n plek waar jou kultuur vry kan is, dan vir meeste mense maak het sin, hulle is rustig van nie en jy kan af met die gesprek. Nie allemaal nie, natuurlijk nie. Wat my dadelik laat onraad merk het, en ek sal die artikel op Facebook ook deel, maar ek het dit al klaar op ander vorms van sociale media gedeel, die artikel wat ek vandag van Marula Media geskryf het, is meer analise as wat het artikel is. Maar dit is interessant wat my laat onraad merk het, is op watter punte meneer Lesufi elke keer praat oor Orania, of oor Soltec, of oor Afrikaanse skole. Elke liewe keer, jy kan gaan kyk, is dit as hy persoonlik of as sy departement droog gemaak het. Wanneer hy 'n probleem gehad met Soltec, toe sy departement 1,2 miljard rand te veel spandeer het. Wanneer hy begin stil bly, oomblik toe sy eie mense hom gesê het, luister, jy's van die pad af. Nou ewe skielik kom die storie uit dat Intuit, INTUIT, inligtingstegnologie maatskappy wat elke maand R150,000 borg van Rocco Swallows, waarvan meneer Lesufi eienaar is, dat hulle 'n tender vir R30 miljoen gekry het. Nou ewe skielik nou wil hy oor Orania praat. Gaan kyk 'n bietjie, hy die opmerkings oor Orania gemaak by Harry Gwala se graf tydens 'n kraanslegging. Nou sê hy in die noorde van KwaZulu-Natal besig om 'n kraans te lê en by iemand se graf wil hy oor Orania praat en dat almal in Suid-Afrika met oral kan bly. Dis absoluut 'n nonsens in elk geval. Die hele punt van privaat eiendom is dat jy die reg het om, jy weet, sekere goed te omhei. En dis hoekom ek op hierdie stadium besig is om in die 17de eeu bronne te gaan indel vir hierdie goeders. Maar ek meen as ek nou instap by Centurion Golf Club en ek sê vir hulle, kerels, ek gaan net op die 18de green gehou vir my shack bou. Ek wil. Dan gaan hulle vir my sê, jy is absurd, jy gaan tronk toe. Daar is privaat eiendomsregte. Net soveel as wat daar 'n sekere vereiste is om daar te bly. In daai geval is dit 'n belaglike hoeveelheid kapitaal of toegang tot goeie krediet. Net so is dit heeltemal volgens my okay dat 'n groep kan sê, luister, hier wil ons op kulturele regte sê dis wat nodig is om hier te bly. Verder is dit, nie mag gebeur nie, is daar geen toekoms vir enige van die 11 tale of kulture in Suid-Afrika nie. Ons gaan sekulêr en verwesters, of ons gaan Chinees word, of ons gaan Russies word, of wat ek al my punt is, ons gaan die heersende kultuur moet aanneem, want gemeenskappe sal nie meer afhanklik kan wees. So dis 'n baie belangrike kwessie, dat of jy daarmee saamstem of nie, en dit is belangrik dat ons hierdie punt maak, of jy daarmee saamstem of nie, of jy self daar sal bly of nie, is twee verskillende kwessies. jy weet, daar's baie mense wat sê ek sal net Piranha kan bly nie, wat dit was. Dis fyn, jy het die reg om 'n mening te hê. Martin van Staden, 'n vriend van politiek, het presies hierdie mening gehou. Hy sal nie self op bly nie, maar hy respekteer die reg van hulle om dit te mag doen. En nie as gevolg van artikel 235 van die grondwet wat dit toelaat, maar as gevolg van die basiese beginsels wat agter artikel 235 lê. So ek is baie vurig oor hierdie kwessie van Jozo Lesotho gebruik Afrikaans en die Afrikaner om die aandag weg te trek van wanneer hy droog maak. En tweedens wat dit impliseer, is sy beskouing van mense se regte en groepsregte is gevaarlik en moet op hierdie punt stry. Dankie.
Ek sê met jou saam, Paulus, ek dink
jy 3 minute is nou verby.
Ek kan vir ewig praat hieroor.
Een van die punte, ek dink dit sluit weer aan by my vroeër punt oor die standbeelde en privaat grond en waar mense verantwoordelik daarom mag voel of nie. Ek voel daar's 'n soortgelyke situasie hier. Wie gee om wat mense doen op hulle privaat grond? Dis presies, dink ek, Martin van Staden se punt. Hierdie is mense wat besluit het hulle wil in die Noord-Kaap gaan bly en hulle gaan hulle gemeenskap daar vestig en dis eintlik 'n vraag van vryheid. Of jy nou hou van hoe die mense hulle vryheid uitoefen of nie, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor dat hulle die reg het om dit te doen. En maar wat gebeur is daar's hierdie tipiese dubbelstandaard dat ons nie net in Suid-Afrika sien nie, maar dwars oor die wêreld. En ek het gesien dat ook een van politieke vriende en die aanbieder van die Gosenomics podcast, Roan Gosen, het dit uitgewys waar hy gereageer op Jimmy Ramaphosa. Ek dink dit spreek sy van korrekheid. Maar hy gesê nee, maar om te sê jy wil jou kultuur bewaar deur een van die gemeenskappe is maar eintlik net 'n kodewoord vir rasisme. Nou in watter wêreld is dit waar? En eerstens in die tweede plek, hoekom geld dit net in een rigting? Hoekom is die Nguyama Trust wat ook probeer kultuur bewaar, wat ook probeer 'n gemeenskap beskerm en volgens hulle gebruike en gewoontes 'n leef in 'n gemeenskap vestig? Hoekom is dit heeltemal aanvaarbaar, maar is nie aanvaarbaar vir 'n groep Afrikaanse mense om dit te doen nie? Die hele punt is, mense behoort die vryheid te kan hê om te doen wat hulle wil. Hulle, as jy wil gaan en jy wil 'n hele stad bou, as die feministiese beweging besluit dat hulle gaan en dan gaan 'n gedeelte van Fourways gaan opkoop en hulle gaan net 'n enkel geslag dorpie gaan stig, behoort hulle dit te kan doen, want dis hulle privaat grond en hulle besluit om dit te doen. En dis waar dit vir my gaan. Dis nie 'n vraag van ek van rasisme of enigiets nie. Dit gaan eenvoudig oor die vryheid van die mens of 'n gemeenskap om te kan doen wat hulle wil doen.
Nee, presies Daniel, en ek wou net so 'n aanhaling, jy het Flipby se boek uitgekry, maar ek kan hom nie direk vind nie, maar daai aanhaling wat ek heeltyd op sosiale media sit van Milan Kundera oor klein nasies. En ek het dit net in Engels hier op my skerm, ek wou dit nou graag in Afrikaans hê, die boek uitgekry het. Maar wat hy basies sê daarso is dat die arrogansie van die meerderheid en die wat in mag is om altyd te dink maar hulle kan nie verstaan hoekom 'n klein nasie of 'n minderheid al hierdie regte wil hê of dat 'n minderheid sy kultuur wil beskerm. Dis mos van self spreek, want ons almal se kulture gaan ons nog oor 100 jaar hierso wees. Hoekom praat julle oor sulke bogen? Ek dink dis wat hierdie Jimmy ou gesê het op Twitter, waar hy gesê het om te sê ek wil my kultuur bewaar is eintlik maar net 'n kode vir rasisme. Absolute bog, man. Dit is absolute arrogansie net van hierdie meerderheidsdenke. Maar natuurlik, soos ek vir Jimmy gesê het, te sê dat natuurlik Jimmy, jy sal nie verstaan nie, want jy is nie in die posisie van die Afrikaner nie. Jy sal nie verstaan nie, want die voortbestaan van jou kultuur is nie elke dag. Daar's nie 'n vraagteken oor die voortbestaan van jou kultuur elke dag nie. Die goed wat jy as van selfsprekend aanvaar elke dag is goed wat minderhede elke dag moet veg voor. So dit is nie vir my vreemd dat jy dan glad nie kan verstaan hoekom 'n groep mense hulle eie lot in hulle eie hande wil neem en hulle die voortbestaan van hulle kultuur vir hulle so belangrik is en dit sien as rassisties nie. Ek dink regtig dit is maar net soos ek sê, daai arrogansie wat na vore toe kom van diegene wat die leeksheid het van hulle kultuur sal hulle die voortbestaan van hulle kulture selfsprekend sien. Ek dink dis 'n ongelooflike leeksheid. Ek is baie jaloers op daai soort kulture. Ek sal dit graag vir my eie kultuur wil hê. Maar die feit dat hulle nie dit kan verstaan nie en dan daai onkunde gebruik om my klein kultuur aan te val, is vir my iets afskuwelik. Dit is regtig iets wat ek nie voor sal staan of sal duld nie. En as ek iemand sien wat so iets soos dit op sosiale media sien, sal ek vir hulle presies sê wat ek dink daaroor. want dit is hulle gemak wat hulle dan gebruik as die maatstaf om te sê, maar ek het nie 'n reg dat ek moet veg dat my kultuur moet voortbestaan. En ek dink dit is iets wat mense moet verstaan, is die feit dat 'n meerderheid kultuur gaan die meerderheid van die tyd nie kan verstaan hoe dit is om 'n minderheid kultuur te wees nie, of 'n kultuur wat nie, wat heeltyd bedreig word deur individue soos Panyaza Lesufi, wat vir hulle sê, maar hulle het nie 'n bestaansreg nie, of hulle mag nie, om te wil in 'n straat bly waar mense jou waardes deel en jou kultuur deel en jou taal praat en jou godsdienst deel, om vir daai mense te sê, dit is iets boos, dink ek is iets, dit is net absoluut afskuwelik, en ek dink dit moet enigszins geduld word nie. Maar gepraat van goed wat lyk my nie nou geduld word nie, Daniel, jy wil ons bietjie praat van ontevredenheid daar by die taxi-industrie.
Ja, dis 'n nuus gebeur wat redelik vars is op die oomblik, en dit is, ek wil nie eintlik met wending so erg fokus op die feit dat daar taxis is wat staan, ek wil dis niks nie. Dis iets wat ons gaan gewoon verraak het. Vir my gaan die meer interessante besprekingspunt oor die agtergrond oor die staking. So, almal weet, of mense behoort sekerlik te weet, dat die taxi verenigings is besig om op die oomblik te staak. Hulle is ontevrede met die regerings beplande, hulle het 'n bail-out. Hulle wil die taxibedryf help met monetaire ondersteuning en hulle het 1 miljard rand, 1 miljard rand, uit op sy gesit om verskillende taxi-eienaars te ondersteun in hierdie tyd. En die taxivereniging Santaco het gesê, nie, maar hulle verwerp hierdie aanbod deur die regering, want hulle sê die 20.000 rand wat die regering per taxi wil gee, is eenvoudig nie genoeg vir hulle nie, en dis verwerp hulle die geld. Nou, wat die interessante punt vir my hier is wie die US dink die taxis is hulle, om net te sê, weet jy wat, nie, regering, ons verwerp die aanbod van julle, wat julle van ons gegee het, ons soek meer. In 'n tyd waar die hele Suid-Afrika ongelooflik swaar kry. Suid-Afrika het ekonomies al reeds gestagneer voor die COVID-pandemie. Nou sit ons in 'n pandemie en dit gaan nog slegter. Mense is besig om hulle werk te verloor, mense is besig om hulle salarisse gesny te kry. En dan in hierdie tyd kom die taxivereniging, hulle is bereid om te sê, nee, maar hulle behoort meer geld van die regering te kry. Dink ek is nie net absoluut belaglik en eerstens stupid van hulle nie, want hulle is veronderstel vat die geld en hulle gee die geld en hulle bied dit aan. Maar ek dink dit is eintlik op 'n manier verskriklik wreed van hulle om te sê hulle gaan hierdie hulp aanvaar nie. In 'n tyd waar ons nou net gesien het die Hooggeregshof in Johannesburg het sê dat die swart ekonomiese bemagtigingsmaatreëls wat van die COVID geld wat hulle nou vir klein en medium besighede gaan uitdeel is nou onderhewig aan BEE vereistes. Dus sê of ja, wel dis aanvaarbaar, maar die taxivereniging sê terselfdertyd nie, hulle dink hulle verdien meer geld. Dit is regtig waansinnig, 'n waansinnige tyd waarin ons lewe, dat hulle kan dink, nee, dis reg, hulle kan 20.000 rand van die hand wys, want hulle verdien eintlik meer in 'n tyd waar ander mense op die oomblik niks kry nie, en waar mense ongelooflik swaar kry.
My punt die op is 'n bietjie uit die ander hoek uit. Ek stem 100% mee saam, Daniel, maar wat vir my skokkend was, is hoe afhanklik ons van die industrie is, en ek dink nie ons besef het nie. Ek het, ek op hierdie stadium die enige getroue politiek luisteraar sal weet, ek sou in April trou, maar ek kon nie, en nou blyk my ouers in Johannesburg en reik, dat jy daar op Pretoria toe, dus ek my achtergrond elke week verander, want ek gaan nou waar ek baie stadium bly, maar goed, hopelijk binnenkort sit opgelos. Dit nie nou relevant nie, die punt is dat gister, toe werk ek in Centurion en ek ry terug Johannesburg toe en ek stop by Mall of Africa, want dis, jy weet, ek met my ietsie gekry het, en toe sta die hele winkelcentrum, ek praat van, ek mis het as 4:50, die winkelcentrum het stil gestaan. Hoekom? Want hulle sê, want die hoeveelheid taxis wat beskikbaar is beperk en hulle allemaal met die 5-uur taxi gevat het. So jy sluit een winkel wat gewoonlik 7 uur sluit, koos ek was by Willys, en die winkel sluit in 6:45 en dan maak ek 4:45 toe. Hoekom? Van die taxi-industrie staak. Dit is vir my een gevaarlike ding. Ten eerste, want onthou, hierdie taxis het histories nie allemaal van hulle nie, maar baie van hulle het histories een probleem gehad met goed soos die geldtrein, met die busstelsel, so wat ook al, want dit ondermyn direk hulle bezigheidsmodel. Ons weet dat die taxi-industrie gereeld met misdaad verbind word, ons weet dat taxibase in Suid-Afrika in 'n sekere mate in die geskiedenis al soos mafiabase opgetreed. Ek gaan nou nie oor hulle kontemporêre optrede my uitlaat nie, ek kan nie, ek weet nie genoeg daarvan af nie, maar histories weet ons al was al geweld tussen taxigroepe. So daar's werklik waar hierdie kartel wat nie net die taxi-industrie nie, maar vervoer in Gauteng vooral absoluut oorheers. En dit is 'n bitterlike gevaarlike plek om te wees as jou kernfunksie op net een plek vassteek. Ietsie wat baie nou in die nuus is eerste wêreldse westerse lande wat sê dat hulle produksieketting is te afhanklik van China en Taiwan en so aan. En hulle moet daai goeder terugbring binne hulle eie staat, want die hele gedagte van globalisme het ook so 'n bietjie misluk. Nou presies dit sien ek in terme van ons vervoersektor. Jy weet, busse is nie betroubaar nie, die treine is skaars en laat en min, die staatstreine, en almal is verskriklik afhanklik van die taxi-industrie. Daar's te veel mag hier gesentreer, dis my analise hierop. Ek dink miskien moet ons 'n bietjie navorsing hieroor doen en dalk ietsie sinvol daaroor skryf, maar dit kan regtig nie so aangaan. Ja, dit is eintlik maar my vat daar op Daniel, kan jy saamvat en terugbring wat jy eintlik wou sê voordat ek hierdie
sy spoor gevat het. Nee, ek dink dit is nodig en ek dink ons het dan in 'n nedel op het saamgevat. Ek dink ons kan dalk nou hier aan die sterkkant van die episode vinnig 'n paar positiewe punte ook uitlig van die afgelope week. Vooral in die tyd dink ek is dit so nodig vir ons om daarom ietsie positief te sê. Van my kant af sal ek afskop. 'n groot pluspunt vir my is dat sport het weer teruggekom. Dit is nie noodwendig vir my so lekker soos wat ek verwag het nie, want met die eerste wedstryd wat my sokkerspan in die Britse liga toe nou weer teruggekom het hulle 3-0 verloor teen Manchester City. Maar nou ja, dit daar gelaat. Ek is bly sport is weer terug. Is lekker om weer 'n bietjie rugby te kan kyk. En natuurlik dan saam is die politiek beker ons Fantasy Premier League terug en ons is bly en dankbaar vir al ons luisteraars wat daarmee aangesluit het en mag die beste man en of vrou en of nie binêre persoon wen.
Ja, ek het nogals destijds toe David Louise na Parijs toe gegaan het, toe denk ek sien so hartseer daaroor nie. En toe kom ek terug Chelsea toe, toe denk ek, okay. En toe gaan hy Arsenal toe, toe ga ek weer en ek sien so hartseer daaroor nie. En hy het definitief gewys wat waarde hy vir een span het. Hy het vir Chelsea baie mooi ondersteun in sy Arsenal try die afgelope week. Die van hulle wat die wedstrijd gekyk het sal verstaan. Maar goed, vir my is die blinkkant, ek moet eerlijk wees, ek is een redelijk emotionele mens. Ek kom altijd zo voor, maar ek kan my traantjes loop het eigenlijk een beetje vlak. Maar vir cute goed, vir mense wat rarig vir hulle ouwers die extra mijl stap. En ek wil vir julle die story vertel van een man met die naam, ek het my net hier voor my gehad, Juan Manuel Ballestero. Nou, Juan Manuel Ballestero is een ou wat as gevolg van geen vlugte nie, nie by sy ouers kon uitkom nie, hy is middeljarig, hy is in die 40s, hy kon nie by sy ouers uitkom vir Vadersdag nie, en sy ouers is al baie oud, en toe besluit hy dan seil hy van Portugal af Argentinië toe, oor die Atlantiese Oseaan. En dit is my ongelooflik dat iemand so iets sal doen vir sy ouers, ek denk is een absolute teken van liefde, en dit wys dat selfs in die onseker tye, weet, ons het swane gesien terugkom van Venesië af, maar ons het seilbote gesien terugkom naar die Atlantiese Oseaan toe ook. So, dit laat my spiekie dink, as hy vir jou pa, wat vir jou, jy weet, sy hele lewe eintlik gegee het, maar net een sakkie biltong gegee het, wat ek in my geval gedoen het, laat het my spiekie dink, dat daar is betere maniere om bietjie waardering te toon, en ek dink, jy weet, vir Juan Manuel Ballestero, en dit is rechtig nogal iets uitzonderlik, en dit is absoluut, jy weet, het teken van liefde, is mooi om te sien. Nou ja,
en dan van my kant af,
dit ook in die keer, okay.
Ja nee, myne is die blinkkant bo groot story wat eintlik nou aan die ontwikkel is, en dit is dat Afriforum se privaat vervolgingseenheid gaan nou by die Botswana regering help om 'n hoë profiel geldwasery en bedrogsaak. So wat hier gebeur het, het om dit vinnig miskien op te som, is dat die BOV van Botswana het reeds in September laas jaar versoek vir 'n wederzijdse regshulp aan die Departement van Internasionale Verhoudinge en Samewerking. Maar toe die feit dat Durko toe echter oor 9 maande geen terugvoer aan die DOV gegee het, nie dat hy volgens Gerinel daarop dat die Suid-Afrikaanse regering onwillig was om die Botswana regering met op versoek te help, omdat sekere hoë profiel Suid-Afrikaners, onder andere sakevrou Bridget Motsepe Radebe, deur die versoek geïmpliseer word in die geldwasery saak. En Motsepe Radebe is natuurlik president Cyril Ramaphosa se skoonsister en Jeff Radebe se vrou. So ons gaan nou moet sien wat hier uitkom, maar dit is net vir my 'n baie groot...
Patrice Motsepe se suster.
Ja, en dit is een van die grootste regsveldtogte wat Afriforum nog gedoen het. So ons gaan moet sien, hier gaan miskien nou een keer kat onder die hoenders hier so ingegooi word.
Ek dink dit is baie opwindende nuus.
Ja, Kerels, soos vryheid van denke in die weste, is hierdie episode ook vir eers verby. Ons nooi jou uit as luisteraar om self bietjie te onnonsens. Is hierdie gesprek voort in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon of buy me a coffee. Julle kan gerus vir ons net bietjie bydraaitjie maak. Dit gaan dit vir ons makliker maak om net bietjie hoër standaard toerusting te kry en so aan. En politiek deurentyd vir te bring. Ja, en los vir ons resensie op watter ook platform jy gebruik of lewer kommentaar. En ek self sien julle oor 2 weke, my res van ons sien julle dan volgende week en ons sien uit na jou klagtes en gedagtes.